πρώτο πρόγραμμα.
Έφυγε. Τι θέλεις,
ακόμα
πες.
Δεν αρχίσαμε τελείως το τραγούδι, είναι δυνατόν.
Ήταν μικρό αυτή τη φορά. Πες μου όμως αν έφυγε.
Ποιος να έφυγε?
Η Μπόρα.
Η Μπόρα να έφυγε. Έτσι είπε και ο Παναγιώτης, ο φίλος μας έξω.
Άντε, πάλι καλά. Ναι, από αύριο περιμένουμε καινούργιο.
Έτσι όπως το πες έφυγε, μου θύμισες τη Γιώγιου. Λέει, το βάλε. Έτσι, αυτό, δηλαδή, ξέρεις, είναι, το λένε τα κορίτσια με μια λέξη όλα.
Έχω μείνει σε άλλο τραγούδι.
Πώς πήγε το μυαλό μου τώρα. Για πες ποιο. Έλα, πες ποιο.
Το δικό μας το σπίτι σε άλλο νοικιάστηκε.
Ναι, κοίταξε, διανύουμε μια τέτοια περίοδο, πρέπει να σου πω, όπου θέλω να πω, τα τραγούδια πάλι είναι από τη ζωή βγαλμένα. Έχουμε περάσει, ας πούμε, τη λογική του να περιγράφουν έναν ιδεατό κόσμο. Πόσες χιλιάδες καλοκαίρια. Πάνε αυτά.
Last year είναι αυτά.
Τώρα είναι μακροχρόνια μίσθωση. Α, ορίστε. Τα κίνητρα στους ιδιοκτήτες, στο δικό μας το σπίτι σε άλλον νοικιάστηκε. Αυτό.
Το
συνδυάζουμε τώρα με την επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι.
Πάντα αυτό
σήμερα
προσπαθούμε να κάνουμε. Καλημέρα σας, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε από το 105,8 ή του 91,6.
Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου του 2024. Πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο. Με τη Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Και τον Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
Και απέναντί μας το λατρεμένο μας τον Γιάννη τον Πρίντιζη, να φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
Πες και το καλύτερο χαμόγελο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Και το μακράν ωραιότερο.
9 λεπτά μετά τις 8, γιατί ξέρεις τώρα, η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές με τις οποίες εκτός των άλλων συνεντεύξεων συζητήσεων θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9.
Και βεβαίως η Γιάννα Αρφάνη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, φροντίζοντας να έχουμε φρέσκα, νέα και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Θα ακούσετε σήμερα και θα καταλάβετε πώς και τα δύο θα συμβούν σε αυτή εδώ την εκπομπή, που εσείς την τιμάτε με την παρουσία σας στην ακρόαση, αλλά και με τη συμμετοχή σας, διότι είναι μια εκπομπή αμφίδρομης επικοινωνίας χρόνια τώρα, προσαρμοσμένη κιόλας στις ανάγκες των καιρών και την εξέλιξη της νέας τεχνολογίας. Εξού και το τελευταίο διάστημα έχουμε σύμμαχό μας το Viber.
Βέβαια, στο οποίο θα κάνετε αναζήτηση πρώτο πρόγραμμα, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, 2M. Πρώτο πρόγραμμα. Και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Πρώτο πρόγραμμα λοιπόν στο Viber. Έχουμε όμως και μέσα κοινωνικής και παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αλίμονο.
Τι λες τώρα.
Αλίμονο. Λοιπόν, και παρουσία δυναμική, η σελίδα μας στο Facebook, οι πρωινές διαδρομές. αλλά όχι μόνο τη εκπομπή μα, η σελίδα, Πρωινές Διαδρομές, και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα, και φυσικά παρουσία και στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter. Και όπως έλεγε και η φίλη μου η Μαρία, φαντάσου αποτυχία ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη να έχει αποτύχει σε τέτοιο βαθμό στο rebranding που όλοι χρησιμοποιούν την πλατφόρμα του με το παλιό της όνομα.
Βέβαια, και τουιτάρισμα λέμε ακόμη.
Ναι.
Φαντάζομαι να μην η υπουργική του θητεία να μην συνοδευτεί με την ίδια
αποτελεσματικότητα. Πες το αποτελεσματικότητα, γιατί είναι υπουργός αποτελεσματικότητας.
Βέβαια, ναι. Βέβαια. Ναι. Το φαντάζομαι, αλλά θα δούμε. Από τις 20 Ιανουαρίου και μετά που θα ορκιστεί η κυβέρνηση Τραμπ.
Πάντως έχεις δίκιο, εγώ το λέω και το ξαναλέω και με φίλους κλπ. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει να κάνει τρελά λεφτά αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία, πώς ένας άνθρωπος έχει καταφέρει ουσιαστικά να παίζει κυρίαρχο ρόλο στη νέα πραγματικότητα, στον πλανήτη, μέσω της κολλητής του σχέσης με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ, συγγνώμη, δεν θα πηγαίνει πουθενά τελικά.
Το alter ego του. Έχει γίνει το alter ego του.
Χωρίς τον
πολλοί λένε ότι ο ουσιαστικός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο Elon Musk και όχι ο Donald Trump.
Βεβαίως, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, πώς αυτός ο άνθρωπος απέτυχε στο marketing με τέτοιο θεαματικό τρόπο σε μια πλατφόρμα που άλλοτε ήταν όχι απλά δημοφιλής, απειλούσε να ρίξει και από το βάθρο του το Facebook, έτσι. Δηλαδή,
βέβαια.
Τώρα
βέβαια.
Πια δεν είναι
τώρα
τόσο δημοφιλής.
Τώρα απειλείται από τον Blue Sky η πλατφόρμα
ναι.
αυτή.
Ναι.
Από μια άλλη πλατφόρμα. Πολλοί έχουν δυσαρεστηθεί και με την υποστήριξη του Τραμπ και αποχωρούν από την πλατφόρμα.
Τέλος πάντων, είπαμε να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά, γιατί η αλήθεια είναι πως η επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες, με εξαίρεση ένα-δυο γεγονότα, μας βάζει σε ένα πολύ γκρίζο κλίμα και μια ζωφερή ατμόσφαιρα, παρότι βρισκόμαστε μόλις 22 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Μετράμε αντίστροφα κανονικά. Η ατμόσφαιρα είναι γιορτινή στους δρόμους, στα καταστήματα, στα σπίτια, ενδεχομένως και στη διάθεση κάποιων ανθρώπων. Η επικαιρότητα όμως δεν λέει να ξεκολλήσει από αυτή την γκριζάδα, τη μουντάδα, τη.
Όχι μόνο αυτό, προστίθεται και νέα γεγονότα.
Για πες.
Στο διεθνή περίγυρο. Από όπου και αν γυρίσεις, υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει μια γκρίζα πραγματικότητα. Μέση Ανατολή.
Ναι.
Το νέο επεισόδιο που προσθέθηκε με τους, στη Συρία.
Ναι.
Με το πραξικόπημα εκεί που έχουμε. Αν μπορώ να το πω. Όχι, δεν είναι πραξικόπημα. Με ό,τι γίνεται στο Χαλέπι.
Μένει, δεν μένει ο Άσαντ, είναι ένα ερώτημα. Μέχρι στιγμή μένει.
Τι γίνεται με τις μεγάλες δυνάμεις, τι γίνεται με τη Ρωσία και το Ιράν που υποστηρίζουν τον Άσαντ, τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκεί. Εν πάση περιπτώσει, τι κάνουν οι τζιχαντιστές αυτοί και αν κάνουν. Τις εξελίξεις στη Γεωργία. Τις εξελίξεις στην Ευρώπη και τη Γαλλία.
Πάντως εκεί στη Συρία, κυρίες και κύριοι, κορίτσια και αγόρια, για να παρεξηγηθεί ο φίλος μας και να μας στείλει και μήνυμα. Σε ό,τι μας αφορά το πράγμα, πέραν βέβαια της σημαντικής βαρύτητας που έχει για τις γεωπολιτικές εξελίξεις ή όποια κίνηση γίνει ή όποιες κινήσεις γίνονται, υπάρχει και μια άμεση επίπτωση που ακούει στο όνομα μεταναστευτικό. Αντιλαμβάνεται κανείς πάρα πολύ εύκολα, δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη ανάλυση, ότι αυτού του είδους οι εξελίξεις αναζωπυρώνουν τα μεταναστευτικά ρεύματα στην περιοχή μας.
Βέβαια, να σου θυμίσω ότι η κρίση του 2015 σε μια ανάλογη κρίση στη Συρία είχε αφορμή σε αυτήν. Είπες μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό μεταξύ άλλων θα συζητήσουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κρις Στάρμερ.
Λοιπόν, αυτή
συναντώνται σήμερα.
Νομίζω είναι η πιο ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά, ας πούμε, εδώ τη δική μας την πολιτική επικαιρότητα. Είναι η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται από χθες στο Λονδίνο και ήταν πολύ δραστήριος. Συμμετείχε σε μια σειρά από εκδηλώσεις, συναντήσεις και έδωσε συνεντεύξεις που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σας τα πούμε τώρα όλα. Σήμερα όμως είναι το κύριο πιάτο αυτής της επίσκεψης. Συνάντηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον κύριο Στάμερ, όπου βέβαια θα συζητήσουν για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά κακά τα ψέματα, αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι μια συζήτηση που θα ανοίξει για τα γλυπτά του Παρθενώνα.
Και επειδή έχουμε καεί στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι, προφανώς στην επίσημη ατζέντα της συνάντησης δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Όχι.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κρις Στάρμερ είχε συναντηθεί και πριν τις εκλογές στη Βρετανία, θα θυμάσαι, μετά το φάλτσο του Ρίση Σούνακ που στο παραπέντε ακύρωσε τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είχαν συναντηθεί και είναι αλήθεια ότι οι εργατικοί είναι. Οι θέσεις τους είναι πιο κοντά στις ελληνικές για το θέμα των γλυπτών. Προσπαθώ να το πω όσο πιο προσεκτικά
ξεκάθαρα
μπορώ, είναι. Γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να μιλήσεις και να πεις ότι είναι υπέρ του δανεισμού, υπέρ της επιστροφής μάλλον των γλυπτών.
Δεν περνάει και από το χέρι της Βρετανικής κυβέρνησης.
Γιατί είναι θέμα μουσείου. Ακριβώς. Καλά, είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου.
Αλλά επίσης αντιλαμβάνεται και ένα μικρό παιδί ότι όταν μια κυβέρνηση ρίχνει το βάρος της σε μία κατεύθυνση. Το μουσείο δεν μπορεί να είναι προς σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Το αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα αυτό.
Έχει ενδιαφέρον πάντως πώς έχει μετακινηθεί η βρετανική κοινή γνώμη. Βλέπω συνεχώς δημοσκοπήσεις που δημοσιεύουν τα μέσα ενημέρωσης. Έχει μετακινηθεί η βρετανική κοινή γνώμη πια, που είναι υπέρ του να ρυθμιστεί αυτό το θέμα.
Λοιπόν,
να ικανοποιηθεί το ελληνικό αίτημα.
Αυτά σε ό,τι αφορά εμάς. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παγκόσμια επικαιρότητα, η μεγάλη είδηση και η μεγάλη εικόνα, για να λέμε την αλήθεια, είναι η τεράστια πολιτική κρίση που ξέσπασε στη Γαλλία, εκεί όπου η κυβέρνηση Μπαρνιέ απειλείται με κατάρρευση μετά την πρόταση Μομφής που κατέθεσαν εναντίον της η κυρία Λεπέν, καλή της ώρα,
και ο κύριος Μελανσόν,
επίσης καλή του ώρα, με αποτέλεσμα η Γαλλία να βρίσκεται μπροστά σε μια κρίση που πολλοί την χαρακτηρίζουν ανάλογη της ελληνικής πριν τα μνημόνια. Τώρα, αν είναι υπερβολικός αυτός ο χαρακτηρισμός ή όχι, θα το δείξει η ίδια η ζωή.
Ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχει ενδιαφέρον γιατί την ίδια ώρα έχουμε και πολιτική κρίση και στη Γερμανία.
Να
σου θυμίσω, περιμένουμε να γίνουν εκλογές, στην κατάρρευση δημοσκοπικά του S5 και του κυρίου Σόλτς. Άρα, αντανακλώνται στην Ευρώπη και στην οικονομία και στα χρηματιστήρια και στα ομόλογα. Ήδη το γαλλικό ομόλογο έχει ανέβει το επιτόκιό του.
Ναι.
Η γερμανική οικονομία αντιμετωπίζει προβλήματα.
Αξίζει να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε χθες μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο CNN για τις εξελίξεις στην Ευρώπη μετά τις αμερικάνικες εκλογές και βέβαια για τη γαλλική κρίση. Μία συνέντευξη που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δόθηκε στο γνωστό δημοσιογράφο, τον κύριο Ρίτσαρντ Κουέστ, ένα από τους πιο διάσημους, από τους πιο
δημοφιλείς
star, ας πούμε, του CNN. Σαν να λέμε εδώ πέρα στην ΕΡΤ Μαρία Γεωργίου, ας πούμε.
Η Βασίλισσα Δαμόπουλος, για να κάνουμε το.
Ναι, γιατί είναι το αρσενικό.
Ναι, οπότε, ναι. Εγώ στο Αμαμπούρου ανταποκρίνομαι.
Το αρσενικό είναι λάθος που είπα αρσενικό. Γιατί αυτό μας κατηγορούν.
Τώρα, θα δεις, θα έρθει μήνυμα.
Τώρα θα έρθουν μήνυμα. Είναι πολύ...
Ναι.
Ξέρεις ότι πού είναι που καταργήθηκε το. Στη Γαλλία.
Στη Γερμανία.
Στη Γερμανία. Καταργήθηκε, λέει, το κυρίες και κύριοι. Για λόγους.
Καλησπέρα μόνο.
Κορεκτήλα.
Καλημέρα, ξέρω.
Καλησπέρα. Για χαραντάν που λέμε. Αυτό, ναι.
Δεν έχει. Διότι, δεν έχει τέτοια.
Ναι.
Ναι.
Θυμάσαι
έχει
που
να
βγήκε και εδώ μία γνωστή παρουσιάστρια, η οποία πρόσφατα πήρε και μεταγραφή, ονόματα δεν λέμε. Ούτε φύγουμε υπολήψεις. Η οποία είπε θηλυκότητες που έχουν κόλπο. Παιδιά, δεν είναι πλάκα. Δεν είναι ανεκδο... Και εγώ για πλάκα το πέρασα στην αρχή. Όμως έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο τη θηλυκότητα να την προσδιορίζουμε και με το αν έχει κόλπο ή όχι. Συγγνώμη, μπορεί να είναι πρωί, αλλά έτσι υπόθηκε. Και υπόθηκε από μια κυρία η οποία κατά τα άλλα χειρίζεται τον αέρα, τον τηλεοπτικό αέρα,
τρομερή
ενός
άνες
μεγάλου ιδιωτικού καναλιού πια.
Έμπειρη.
Και λοιπά, έμπειρη και τα αρέστα. Λοιπόν, αυτά.
Ναι.
Κλείνει η παρένθεση.
Λέμε...
Τι άλλο θα ακούσουμε. Βέβαια, ναι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιοι εδώ κάνανε χαβαλέδες και λέγανε όλες, όλοι και όλα, αυτοί οι τύποι τρώγανε βελανίδια. Ήταν προς... Αυτό. Λοιπόν,
έλα να
επιστρέψουμε στην συνέντευξη. Ανοίγουμε
CNN
παρένθεση, γιατί είναι και μερικά πράγματα που δεν καταπίνονται. Λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη στο Ρίτσαρντ Κουέστ και μίλησε για όλα. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον σημείο της συνέντευξής του ήταν εκείνο στο οποίο ανέφερε ότι θα έπρεπε η Ευρώπη να έχει ακούσει το ξυπνητήρι πολύ πριν γίνουν οι αμερικάνικες εκλογές. Το ξυπνητήρι που υπάρχει από τον κόσμο σε σχέση με μια σειρά πραγμάτων, με αιχμή του δόρατος στην οικονομία και τα προβλήματα των πολιτών που δημιουργούν μεγάλες ή μεγαλύτερες κρίσεις.
Βέβαια. Και αναφέρθηκε και δίνοντας παραδείγματα για να γίνει περισσότερο κατανοητός σε μερικά από αυτά, όπως για παράδειγμα πώς θα έχουμε πράσινη μετάβαση αλλά και ανταγωνιστική οικονομία, γιατί είναι ένα από τα θέματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν μπορούμε να αξιοποιούμε την έκθεση Ντράγκη όπως ακριβώς θέλουμε, πρέπει να αυτονομηθεί η ευρωπαϊκή άμυνα και πώς θα γίνει ακριβώς αυτό. Και μια σειρά άλλων θεμάτων που άνοιξε η συζήτηση. Ναι.
Ρωτήθηκε βεβαίως ευθέως και για την Γαλλία, έτσι. Δηλαδή...
Γιατί ήταν θέμα λίγες ώρες πριν είχε γίνει. Είχε προκύψει κρίση, η πολιτική κρίση στη Γαλλία.
Και είπε ο Πρωθυπουργός ότι έχει το προνόμιο να εκπροσωπεί μια χώρα η οποία έχει αποτελεσματικά αντιμετωπίσει κρίσεις στο παρελθόν. Έτσι.
Που έχει πετύχει ένα αξιοθαύμαστο comeback. Έχει πετύχει
ένα αξιοθαύμαστο comeback. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία ευθύς αμέσως να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που βρίσκεται κοντά στον Πρωθυπουργό. αλλά παρακολουθεί εξ επαγγέλματος τις διεθνείς εξελίξεις όσο λίγη σε αυτή τη χώρα. Έχει άποψη και έχει και πληροφόρηση πάρα πολύ καλή. Είναι πάντα χαρά μας όταν συνομιλούμε μαζί του, γιατί μας διαφωτίζει για διάφορα θέματα.
Ναι, τώρα έχουμε πολλά.
Εδώ έχουμε να συζητήσουμε αρκετά. Είναι ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας, κύριε Χατζηβασιλείου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηβασιλείου.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Εμείς ευχαριστούμε. Θα ήθελα, αν δεν έχετε κι εσείς αντίρρηση, να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα το οποίο κυριαρχεί στην παγκόσμια επικαιρότητα και για το οποίο ρωτήθηκε χθες και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο CNN. Ανεξαρτήτως όμως της συνέντευξης του Πρωθυπουργού, είναι θέμα το οποίο πια φαίνεται να συγκλονίζει την Ευρώπη ολόκληρη, για να μην το διευρύνω, έχει να κάνει με την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαρνιέ στη Γαλλία. Η Γαλλία μπαίνει σε τεράστια περιπέτεια, από ό,τι φαίνεται, πολιτική περιπέτεια, εκτός αν δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και έχετε εσείς μια άλλη εικόνα. Θα θέλαμε να ακούσουμε το σχολείο σας.
Είναι αλήθεια ότι δεν είναι ενθαρρυντικά τα νέα από τη Γαλλία. Αν σκεφτείτε ότι η Γαλλία είναι μία από τις ατομομηχανές Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Γερμανία.
Ακριβώς.
Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τάση κρίση σε μια τόσο μεγάλη χώρα εγκυμονεί κινδύνους γενικότερης αστάθειας.
Πολλό δε μάλλον που έχουμε και κατάρρευση της κυβέρνησης της Γερμανίας.
Που και εκεί έχουμε εκλογές στην ουσία.
Βέβαια.
Το επόμενο διάστημα.
Βέβαια.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα οι πρώτες συνέπειες είναι ορατές. Ήδη το επιτόκιο των γαλλικών ομολόγων αντιλαμβάνεστε ότι καλπάζει. Άρα η Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι αντιμέτωπη με το ζήτημα του ακριβότερου δανεισμού, για να το πω πάρα πολύ απλά. Χωρίς όμως να υπάρχει, και σε αυτό θέλω να είμαι σαφής, κίνδυνος για ένα shutdown τύπου Ηνωμένων Πολιτειών. Διότι το γαλλικό σύνταγμα επιτρέπει σε μια κυβέρνηση, ακόμα και αν αυτή είναι υπηρεσιακή, να περνάει νόμους εκτάκτου ανάγκης. Πρακτικά να παρατείνει τον προϋπολογισμό της προηγούμενης χρονιάς για λίγους μήνες στην επόμενη χρονιά. Γιατί αυτό είναι να μπορούν να πληρώνονται εργαζόμενοι δημοσίου τομέα, συνταξιούχοι και υποχρεώσεις του κράτους. Ναι. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει συζήτηση από χθες το βράδυ, η οποία την ακούω σε μέσα ενημέρωση και δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Mm-hmm. Τώρα, εδώ το ζήτημα είναι τι θα συμβεί την επόμενη μέρα.
Βέβαια.
Ο κ. Μακρόν θα μπορούσε, εν ενδεχόμενο λέω εγώ, να επαναφέρει τον Μπαρνιέ πρωθυπουργό, κάτι όμως που θα έβρισκε στεναρή αντίσταση από το κοινοβούλιο, διότι εφόσον ο κ. Μπαρνιέ δεν πάρει εμπιστοσύνη, για ποιο λόγο να επανυποβάλει η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα.
Σας φαντάζει θεωρητικά αδιέξοδο, ναι, και όντως είναι
ακριβώς
αδιέξοδο.
Θεωρητικά όμως υπάρχει, λέω ότι προβλέπει το γαλλικό σύνταγμα. Μία άλλη ιδέα είναι να ζητήσει ο πρόεδρος Μακρόν από τα γαλλικά κόμματα να συμπήξουν ένα νέο συνασπισμό με τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη. Και αυτό μου φαίνεται δύσκολο με τη λογική ότι τα κόμματα τώρα στη Βουλή έχουν πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ τους ό,τι αφορά τις ιδεολογίες τους, γι' αυτό και πέφτει η κυβέρνηση Μπαρνιέ. Επίσης θα μπορούσε να διορίσει μια τεχνοκρατική κυβέρνηση, η οποία θα επιβλέπει το γαλλικό δημόσιο για μισό χρόνο ακόμα, για 6 μήνες. Το πιο ακραίο σενάριο θα ήταν να παραιτηθεί ο κύριος Μακρόν και να προκαλέσει νέες προεδρικές αλλά και βουλευτικές εκλογές. Αυτά είναι χονδρικά τα σενάρια που μπορούν να έχουμε την επόμενη μέρα, αλλά να σας πω ότι ξεκινάει η Γαλλία να ανοίξει ένα νέο τεράστιο κεφάλαιο αβεβαιότητας. Θυμηθείτε ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού κινείται στο 6% του ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος έχει υπερβεί, αν δεν κάνω λάθος, το 113% του ΑΕΠ και η Κομισιόν ετοιμάζεται να συζητήσει για διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε
ότι μιλάμε για μια, εδώ επιβεβαιώνεται αυτό που λέγεται και γράφεται σήμερα και μάλιστα με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, ότι είναι μια ελληνικού τύπου κρίση η κρίση που αντιμετωπίζει η Γαλλία.
Κοιτάξτε, για να είμαι πιο ακριβής, η Γαλλία μπαίνει στο στόχαστρο των οίκων αξιολόγησης και η πορεία του κόστους δανεισμού, αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί κινδύνους αποσταθεροποίησης, κάτι το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει και την Ευρωζώνη γενικότερα.
Αν τα συνδυάσουμε βέβαια αυτά με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γερμανία, καταλαβαίνει κάποιος ότι η παλιά ευρωπαϊκή ατμομηχανή, ο γαλλογερμανικός άξονας, οι δύο μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης μπορούν να βάλουν σε κρίση ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία, ή υπερβάλλω?
Θεωρητικώς θα μπορούσαν, ξέρετε γιατί. Παλιά υπήρχε όντως αυτή η συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών, των δύο χωρών, όπου υπήρχε μια ταύτιση απόψεων. Σας θυμίζω πότε ξεκίνησε αυτός ο άξονας, επί εποχής Σαρκοζή-Μέρκελ.
Ναι.
Από τότε λοιπόν είναι γεγονός ότι έχουν αλλάξει αρκετά στην Ευρώπη αλλά και στις δύο αυτές χώρες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτός ο κοινός βηματισμός σε ορισμένα ζητήματα όπως είχαμε συνηθίσει να υπάρχει στο παρελθόν. Εγώ παραμένω συγκρατημένος, ας μην δημιουργήσουμε σενάρια επικινδυνότητας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Γαλλία θα περάσει δύσκολες στιγμές. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς. Η Γαλλία περνάει σε μια φάση έτσι πολιτικής κρίσης.
Δύο ερωτήματα ακόμα εγώ θα ήθελα να κάνω. Το πρώτο, θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι ακριβώς εννοούσε ο κύριος Μητσοτάκης όταν είπε χθες στο CNN στη συνέντευξή του ότι το καμπανάκι θα έπρεπε να έχει χτυπήσει στην Ευρώπη πολύ πριν από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Το λέω γιατί κατηγορούν πολύ την παράταξή σας αλλά και τον Πρωθυπουργό προσωπικά ότι κάνει μια στροφή έτσι, μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ προς τα δεξιότερα ή εν πάση περιπτώσει προς τις πολιτικές απόψεις του τραμπικού στρατοπέδου, να το πω έτσι.
Κοιτάξτε τώρα, ο καθένας μπορεί να ισχυρίζεται ότι θέλει, αλλά η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Τραμπ και το αν η κυβέρνηση έβαλε τα αυγά της ένα καλάθι στην Αμερική, γιατί τα ακούσατε αυτά λέγοντας το προηγούμενο διάστημα, η απάντηση είναι κατηγορηματικά αρνητική. Γιατί? Διότι η ελληνική κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός ο ίδιος διατηρούν επαφές και με τα δύο στρατόπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ δημοκρατικούς και ρεπουμπλικανούς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια σταθερά. Και αυτό είναι το σωστό και το υπεύθυνο. Να μιλάμε με τις πολιτικές δυνάμεις στην Αμερική ακριβώς εν γέννη. Σας θυμίζω δε ένα παράδειγμα που θα καταλάβει ο καθένας που μας ακούει για ότι δικαιολογεί τη θέση μου. Όλα τα νομοσχέδια που είχαν φιλελληνικό χαρακτήρα στη Γερουσία είχαν τη διπλή υπογραφή Μενέντες Ρούμπιο. Δηλαδή, δημοκρατική, ρεπουμπλικάνη. Υπήρχε αυτή η συνεννόηση και η ταύτιση των δύο μεγάλων κομμάτων σε ό,τι αφορά θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος.
Το ξυπνητήρι που έπρεπε να έχει ακούσει η Ευρώπη, ποιο είναι? Ναι.
Το ξυπνητήρι αυτό πρώτα απ' όλα έχει να κάνει, κατά τη γνώμη μου, με δύο πράγματα. Από τη μία έχει να κάνει με την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό ο κ. Μητσοτάκης, μαζί με τον πρόεδρο Μακρόν, σας θυμίζω, έχουν μιλήσει για την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας. Δεν μπορεί πρακτικά η Ευρώπη να επαφίεται κάθε φορά για μια δική της ενώ γεωγραφικά ευρωπαϊκή κρίση, γεωπολιτική, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο ΝΑΤΟ. Είναι ανάγκη λοιπόν να προχωρήσουμε στην αυτό που λέμε δημιουργία ενός αμυντικού βραχίωνα στην Ευρώπη, όχι για να κάνουμε εκστρατευτικούς πολέμους, για όνομα του Θεού, αλλά για να μπορούμε να έχουμε γεωπολιτικό αποτύπωμα ανάλογο οικονομικό αποτύπωμα, όπως ούτως ή άλλως η Ευρώπη έχει πολύ ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα. Ναι. Η δεύτερη παρατήρηση που έχει να κάνει με την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει τις διαδικασίες για να γίνει πιο ανταγωνιστική. Το είπατε νωρίτερα και σε την έκθεση Ντράγκη. Ναι. Η έκθεση Ντράγκη δείχνει το δρόμο. Δείχνει τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη σήμερα για να μπορέσει να καλύψει το τεχνολογικό κενό που τη χωρίζει με την Αμερική αλλά και με την Κίνα. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Οι Κινέζοι κάνουν πολύ γρήγορα βήματα προς την τεχνολογική εξέλιξη. Και δεύτερον, πρέπει η Ευρώπη να επενδύσει στις αμυντικές βιομηχανίες της, σας θυμίζω, διότι είναι και αυτό ένα εργαλείο ανάπτυξης καινοτομίας. Διαφορετικά, αν αυτά τα αφήσουμε πάλι στην άκρη, ενώ ως Ευρωπαίοι, και δεν δώσουμε το απαραίτητο βάρος, φοβάμαι ότι θα περάσει άλλη μια πενταετία, δηλαδή ο τρέχον Ευρωπαϊκός Σύμβουλος μόλις ξεκίνησε, και θα ξανασυζητάμε εδώ τα ίδια πράγματα και τα ίδια.
Θα το πιστικότατος όπως πάντα. Μια παράκληση θερμή θέλουμε.
Μια χάρη, μάλλον.
Επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, για ένα λεπτό την υπομονή σας και αμέσως μετά επιστρέφουμε με μια τελευταία ερώτηση που έχει να κάνει με τη σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Βρετανία και βέβαια όλη αυτή την κουβέντα που έχει ανοίξει και το θέμα των κλειπτών για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, την συζήτησή μας.
Θα σας περιμένω, εντάξει.
Σας ευχαριστούμε πολύ. And we Εδώ είμαστε, ακούσαμε τους τίτλους των ειδήσεων. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή παραμένει ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Χατζηβασιλείου, ελάτε να περάσουμε τώρα στο σημερινό ραντεβού, στη σημερινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον κύριο Στάρμερ.
Πολλά λέγονται για την ατζέντα γύρω από το θέμα των γλυπτών. Προφανέστατα δεν μπορεί να είναι το κύριο θέμα της συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών, είναι τα γεωπολιτικά, αλλά αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε ότι εκεί είναι που εστιάζεται το ενδιαφέρον των Ελλήνων αυτή τη στιγμή, στο θέμα των γλυπτών.
Είναι αλήθεια ότι η συνάντηση αυτή είναι πολύ σημαντική. Σας θυμίζω ότι οι δυο τους είχαν συναντηθεί, είχαν γνωριστεί τέτοιον καιρό πέρσι, όταν ο κύριος Στάρμερ ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης ακόμα. Η ατζέντα έχει πολλά ζητήματα. Μην ξεχνούμε ότι έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά μας, που απασχολούν και την Ελλάδα και τη Βρετανία το ίδιο, Ουκρανία και Γάζα. Έχουμε το Κυπριακό με την διακηρυγμένη πρόθεση των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε αναβίωση της διαδικασίας. Η Βρετανία, μην ξεχνάτε, είναι εγκύτρια δύναμη στην Κυπριακή Δημοκρατία, άρα έχει πάντοτε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βάρος η δική της εκτίμηση στα πράγματα. Και φυσικά υπάρχουν και μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία Βρετανίας και Ελλάδας, αλλά Βρετανίας και Ευρώπης μετά το Brexit. Δύσκολα περάσαμε μεταξύ μας, αντιλαμβάνεστε, Ευρωπαίοι και Βρετανοί μετά την απομάκρυνση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άρα εκεί υπάρχει ακόμα έτσι ευρύ πεδίο αναζήτησης κοινοτόπου. Σε ό,τι αφορά τα γλυπτά, προφανώς θα τεθεί και αυτό το ζήτημα. Μην ξεχνάτε ότι η ελληνική πλευρά το θέτει σταθερά και είμαστε σε μια έτσι διαρκή διαπραγμάτευση με το Βρετανικό Μουσείο για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Εγώ θα σας πω το εξής. Εχθές το βράδυ στην Αθήνα έλαβε χώρα το 4ο Ελληνοτουρκικό Φόρουμ υπό την διοργάνωση του καθηγητή και φίλου του Κωνσταντίνου Φίλη.
Ναι.
Και μία από τις ομιλητές ήταν η κυρία Ζενέ Μπόζ, αρχαιολόγος Τουρκάλα, η οποία είναι επικεφαλής της διεύθυνσης δίωξης λαθρεμπορίας του Τουρκικού Υπουργείου Πολιτισμού. Η κυρία Μπόζ εχθές από την Αθήνα, ως αρχαιολόγος, μίλησε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει πουθενά το φυρμάνι που επικαλούνται ορισμένες φορές οι Βρετανοί, που δήθεν επέτρεψε στον Λόρδο Έλιγιν να απομακρύνει τα γλυπτά από την Ακρόπολη. Και αν υπάρχει, είπε η ίδια, αυτό το φυρμάνι, ας μας το δείξουν και εμάς για να τεκμηριώσουν τη θέση τους.
Αυτό ενισχύει αφάνταστα την επιχειρηματολογία τη δική μας. Είναι γίνεται
απόλυτα
κατανοητό.
Έχετε από μια Τουρκάλα αρχαιολόγο, όπως αντιλαμβάνεστε. Άρα έχει τη δική του έτσι αξία στην πληροφορία. Από εκεί και πέρα χρειάζεται ψυχραιμία. Η Ελλάδα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και είμαστε πεπισμένοι ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να απολαύσουμε και εμείς και η παγκόσμια κοινότητα το μνημείο ενωμένο στο σύνολό του, στην ολότητά του εδώ στην Ελλάδα.
Πάντως εκεί εδράζεται και το όταν που είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη με τον Νίκο Χατζηνικολάου και δεν είπε αν έρθουν,
ακριβώς,
είπε όταν έρθουν.
Πιστεύουμε λοιπόν ότι όντως περιμένουμε να δούμε το χρονικό πλαίσιο. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε. Και σας διαβεβαιώ ότι και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση κάνουν το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να απολαύσουν, όπως σας είπα, ενωμένο, επανενωμένο, αυτό το μοναδικό μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς εδώ.
Μακάρι, έχει και μια σημασία πάντως το γεγονός ότι υπάρχει μια μεταστροφή στη βρετανική κοινή γνώμη. Διαβάζουμε σήμερα ότι σε μια πολύ πρόσφατη δημοσκόπηση το 53% των Βρετανών τάσεται υπέρ της επιστροφής, μόλις το 24% είναι εναντίον.
Λοιπόν, ναι, καλά θα κάνουν και οι Βρετανοί πολιτικοί, οι Βρετανοί συνάδελφοι, να ακούσουν και τη δική τους κοινή γνώμη στο κομμάτι αυτό, η οποία φαίνεται να έχει πλήρη αντίληψη πραγματικότητα.
Κύριε Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
Πάντα πρωινές διαδρομές, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας, ναι, το ωραιότερο χαμόγελο εδώ της περιοχής.
Να το σε κοιτάει.
Χαρά Γιαννοπούλου.
Ήρα Παρανίδου. Καλώς την, τη χαρά μας. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
Και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Στο Viber, πρώτο πρόγραμμα. Επιλέγετε το πρώτο πρόγραμμα ή αναζητάτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες 2M και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
Το σχόλιο, την παρατήρησή σας. Πρώτο πρόγραμμα στο ψαχτήρι του Viber. Καλημέρα στην Ελένη Παπαβασιλείου. Καλημέρα στον κύριο Σφακιανάκη.
Καλημέρα στον Δημήτρη.
Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα στον Πέτρο τον Πλακιά. Να πούμε καλημέρα στον άλλο τον Δημήτρη, τον Παδημητρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Και βέβαια στις φίλες και τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές.
Η σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα.
Η Ρόη Μαλαβάζου, ο Κώστας Γιαννόπουλος, η Μαργαρίτα Ιπακίδη, ο Βαγγέλης Σαμαράς, η Ευγενία Ικόκα, ο Αλέξανδρος Μουχλής, Σπυριδούλα Αναπιώτη, ο Νίκος Οκαλίας. Καταπληκτικοί όλοι με τα σχόλια, με τα μηνύματά τους, με τις καταπληκτικές φωτογραφίες τους. Να είστε καλά όλες και όλοι. Ο Νίκος από τα Τρίκαλα μας στέλνει και ένα μήνυμα για αυτό που συνέβη χθες με τον Γιώργο Τσαλίκη στο Μήλο των Ξωτικών. Ξέρεις, έγινε η συναυλία του
και
Γιώργου Τσαλίκη.
Έγινε με ένα τραγούδι του Γιώργου Τσαλίκη.
Θα σου πω. Ο Μήλος των Ξωτικών είναι, πώς το πούμε, θες το σήμα
βόσκια.
Κατά τεθέν των Τρικάλων για τα Χριστούγεννα. Ένας υπέροχος χώρος όπου είναι αφιερωμένο στα παιδιά κάθε ηλικίας, γιατί και να μην είσαι παιδί, γίνεσαι παιδί όταν πηγαίνεις εκεί. Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησε, έγινε η πρεμιέρα η φετινή με μια συναυλία του Τσαλίκη όπου τραγούδησε το λεγόμενο απαγορευμένο, το ξέρουν νομίζω αρκετοί από τους ακροατές, ένα τραγούδι που έχει πάρα πολλές βρισχές. Χαριτομενιές, λέει, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ένα τραγούδι συνδυασμένο με τις απόκριες. Πώς λέγαμε κάποτε, τις απόκριες.
Ναι, το οποίο ενόχλησε γιατί προφανώς υπήρχαν παιδιά, έτσι δεν είναι.
Πάρα πολλά παιδιά.
Το ακροατήριο, στο κοινό το οποίο τον άκουγε. Ο ίδιος είπε ότι δεν μπορούσε να αντισταθεί από ό,τι κατάλαβα στην επιθυμία του κοινού να το πει.
Και ότι εκείνη την ώρα δεν του είπε τίποτα ο Δήμαρχος. Βέβαια μετά ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο έβγαλαν μια ομόφωνη ανακοίνωση στην οποία καταδικάζουν αυτό το οποίο συνέβη.
Λογικό είναι.
Και τώρα, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, σε ένα χώρο όπου πάνε τα παιδάκια με τους γονείς να διασκεδάσουν, το να ρίχνεις ό,τι βρισιά υπάρχει και δεν υπάρχει, ας πούμε, στο πλαίσιο της πλάκας και του χαβαλέ, δεν το λες και πολύ δόκιμο.
Δείχνει και μια αίσθηση ότι δεν έχεις την αίσθηση του μέτρου, ότι δεν καταλαβαίνεις ποιο είναι το κοινό που σε παρακολουθεί. Εν πάση περιπτώσει. Ξεκίνησα πάντως, έβλεπα φωτογραφίες από τα Τρίκαλα. Το γνωστό, ο υπέροχος στολισμός.
Πανέμορφα.
Πολύ ωραία. Και άλλες πόλεις Ελλάδας. Στείλτε μας, αν θέλετε, φωτογραφίες. Στο Viber που είναι εύκολο. Ναι. Από χριστουγεννιάτικους στολισμούς. Viber, πρώτο πρόγραμμα. Με λατινικούς χαρακτήρες και 2M. Περιμένουμε τις φωτογραφίες σας.
Η φίλη μας η Μαργαρίτα Ιπακίδη στέλνει την αγάπη στους πληγέντες από τις πλημμύρες των προηγούμενων ημερών. Την αγάπη και τη συμπαράσταση. Πρέπει τάχιστα το κράτος, η πολιτεία να ενεργήσουν για την, όχι μόνο την αποκατάσταση, και την αποζημίωση των ανθρώπων αυτών. Θα έχετε την ευκαιρία σε επόμενες εκπομπές να ακούσετε τον κύριο Τριαντόπουλο.
Ο οποίος σήμερα βρίσκεται, νομίζω βρίσκεται, ναι, στη Λίμνο ο κύριος Τριαντόπουλος. Έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η Ρόδος. Τι σημαίνει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί πολλοί μας ρωτάτε ότι θα μπορέσουν να δοθούν αποζημιώσεις. Και βεβαίως και η Ρόδος παραμένει το νησί το οποίο αντιμετωπίζει τα περισσότερα προβλήματα μαζί με τη Λίμνο. Το θέμα της αποκοπής με τη γέφυρα που έπεσε, που υπάρχει μεταξύ περιοχών, τα νερά που δεν έχουν αντληθεί, δεν έχουν υποχωρήσει ακόμα.
Ναι.
Και βεβαίως το θέμα που είχαμε στα Τέμπη.
Βεβαίως. Όπου πλημμύρισε το τούνελ. Κάτι γίνεται, νομίζω. Υπάρχει μια κατεμιά με αυτή την ιστορία.
Ναι. Για να μην πω κακοδαιμανία. Μια κατεμιά, στο αφήσω.
Ναι, το πούμε έτσι. Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα είπαμε στο Viber. Περιμένουμε τα σχόλια, τα μηνύματά σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Να σε καλά. Από τον Αμπελόνο ο Γιώργος μας στέλνει το μήνυμά του. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, νομίζω αξίζει να περάσουμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πάρα πολύ
στα
μεγάλο
οποία θα
ενδιαφέρον.
Ρίξουμε μια ματιά, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Γιατί στο πολιτικό πεδίο είχαμε τη συζήτηση για το αίτημα του Πασόκ για φορολόγηση των κερδών κατάλληλων, του υπερκερδών κατάλληλων των τραπεζών.
Θα κατατεθεί τροπολογία.
Βέβαια.
Θα καταθέσουν σήμερα τροπολογία.
Βέβαια.
Στη Βουλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο, έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών. Κοιτάξτε να δεις, ακούω διάφορες συζητήσεις το τελευταίο διάστημα. Να ξεκαθαρίσουμε ότι το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς είναι να σπεκουλάρει πάνω στην αυθαιρεσία των τραπεζών. Είναι ξεκάθαρο ότι οι τράπεζες αυθαιρετούν. Τώρα, δηλαδή, δεν θα πούμε κάτι καινούριο. Και εμείς τώρα εδώ, αν ξεκινήσουμε να λέμε προσωπικές εμπειρίες από τις χρεώσεις που υφιστάμεθα ως καταναλωτές, είτε για να πας να βγάλεις μια πιστωτική
κάρτα, να
φορτίσεις την προπληρωμένη σου κάρτα, σου κρατάει ένα ευρώ για να φορτίσεις την κάρτα από τον ένα λογαριασμό στον άλλο.
Χρήματα από το σύστημα που.
Από το Δίας. Να πληρώσει ένα λογαριασμό. Να πληρώσει ένα λογαριασμό και εκεί σου κρατάνε. αλλά κυρίως τα εμβάσματα που λες.
Το θέμα των προμηθειών είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα των τραπεζών.
Ή τις υπηρεσίες που αγοράζεις, αυτά τα SMS, alerts κλπ. Πληρώνεις 25 πακέτα κλπ.
Απ' την άλλη, είναι εύκολο να λαϊκίζεις και να παίζεις με τις τράπεζες.
Όχι, αυτό θα σου πω. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τα πεις όλα αυτά γιατί είναι πραγματικότητα. Ας πούμε το γεγονός ότι οι τράπεζες περιορίζουν πάρα πολύ το ανθρώπινο δυναμικό τους, δηλαδή τους εργαζόμενους, και ρίχνουν τον μπαλάκι σε όλους εμάς να κάνουμε τις δουλειές.
Γιατί που άλλες δεν καταβάλουμε προμήθειες όμως, παρότι οι εργαζόμενοι έχουν μειωθεί.
Ακριβώς, μέσω του web banking, γιατί πια, κακά τα ψέματα, μόνο μέσω web banking μπορεί να εξυπηρετηθείς, έτσι. Αλλιώς χρειάζεται ραντεβού και σε κανένα δίμηνο και τρέχα γύρευε. Όμως, το να σπεκουλάρεις, παρότι είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι και αποτελεσματικό. Με την έννοια πως δυστυχώς, δυστυχέστατα θα πω εγώ, το παιχνίδι με έναν τρόπο έτσι παίζεται στον καπιταλισμό, να το πω. Δηλαδή θα μου πεις και τι, θα παραμένει στο ύψος της και ανέγγιχτη αυτή η αυθαιρεσία? Όχι. Αλλά για να γίνουν κινήσεις θα πρέπει να μελετηθούν πάρα πολύ προσεκτικά, να σχεδιαστούν πάρα πολύ προσεκτικά και να είναι στοχευμένες με τρόπο τέτοιο ώστε να μην βάλουν τη χώρα και την οικονομία σε περιπέτειες όπως συνέβη στο παρελθόν, όπου τις τράπεζες πληρώσαμε 4 φορές.
Βέβαια.
Και όχι μόνο εμείς, Μαρία. Δεν πληρώσαμε μόνο εμείς.
Και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Και Κύπροι και Ιρλανδοί.
Το έχουν υποστεί. Γιατί η ισορροπία μεταξύ σοβαρότητας και λαϊκισμού είναι πάρα πολύ λεπτή. Μια λεπτή κλωστή τα χωρίζει αυτά τα δύο. Λοιπόν, θέλεις να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και είχαμε και μια άλλη αντιπαλότητα χθες μεταξύ Πασόκ. Πώς φάνηκε το Πασόκ να αξιωματική αντιπολίτευση?
Ναι.
Με αυτό που είπε ο κύριος Δουδονής.
Ναι.
Να μην είναι τρίτη τετραετία υποψήφιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ναι. Θα είναι βέβαια.
Έτσι,
το είπε ο ίδιος.
Το δήλωσε ο ίδιος στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και τι θυμήθηκαν κάποιοι τον Ανδρέα Παπανδρέου που ήταν πρωθυπουργός, που ήταν για τρίτη τετραετία υποψήφιος. Και έγινε πάρτι χτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πάμε επιγραμματικά τις εφημερίδες. Η Καθημερινή έχει τίτλο «Αναταραχή στην Ευρωζώνη φέρνει γαλλική αστάθεια». Νευρικότητα στις αγορές μετά την πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης, Μπαρνιέ. Επίσης, διαβάζουμε στην Καθημερινή τι θα ζητήσει ο Μητσοτάκης από Στάρμερ για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Έτσι. Θα παρουσιάσει, λέει η εφημερίδα, τα επιχειρήματα για την επανένωση των γλυπτών, ενώ η Αθήνα παραμένει σταθερή στην άποψη πως αυτά δεν ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο αλλά έχουν κλαπεί. Και ένα ακόμη θέμα πολύ ενδιαφέρον, κατά την άποψή μου, εργαζόμαστε περισσότερο, απουσιάζουμε λιγότερο. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat και του ΟΣΑ?
Ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι αυτό. Εφημερίδα Τα Νέα, φουρτούνες με την Τουρκία στα ήρεμα νερά, πυκνώνουν τα σύννεφα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, τιμολόγια ρεύματος, ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν.
Ερχόμαστε στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Απογευματινή, κύριος τίτλος, crash test στα τιμολόγια ρεύματος. Η φθηνότερη και η ακριβότερη πάροχη. Αναλυτικοί πίνακες με τις χαμηλότερες τιμές των σταθερών και των κειμενόμενων πράσινων του Δεκεμβρίου.
Αυτό είναι το πρώτο θέμα και στην εφημερίδα των συντακτών. Πώς ηλεκτροπαραγωγή και κυβέρνηση εξαπατούν στους καταναλωτές. Ηλεκτρική συμπαιγνία είναι ο τίτλος. Δεύτερο θέμα με το οποίο μοιράζεται το πρωτοσέλιδο η εφημερίδα των συντακτών, έμπασε νερά το επιτελικό κράτος.
Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Κανένα άλλο, θυσία για τα κέρδη, η προστασία του λαού. Τρεις νεκροί, τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία».
Ο ελεύθερος τύπος, 3.264 προσλήψεις μονίμων. Το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, ένα βήμα πριν το χάος η Γαλλία.
Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Βρέχει κέρδη στα σούπερ μάρκετ, πάνω από 12 δις ο τζίρος το 2023. Την ώρα που η κοινωνία έχει γονατίσει από την ακρίβεια.
Η εφημερίδα Κόντρα έκανε πίσω ο πρωθυπουργός στην έκτακτη φορολογία των κερδών. Γλίτωσαν οι τράπεζες, την πληρώνουν τα διελιστήρια.
Και τέλος, το Μανιφέστο έχει κύριο τίτλο «Ο Νίκος, ο Ράμος και η Κολοκυθιά. Παιχνίδια Πασόκ με την Προεδρία της Δημοκρατίας». Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Θα είχε κανείς αντίρρηση για την υποψηφιότητα του Χρήστου Ράμου της ΑΔΑΕ?
Παρέμβαση
του κυρίου Μαργαρίτη.
Αν δεν κάνω λάθος. Και καταλαβαίνω ότι σε αυτή τη συζήτηση έχουν πέσει και άλλα ονόματα. Πάμε όμως στον προσκεκλημένο μας. Για ένα μεγάλο θέμα που ανοίξαμε χτες.
Και είδαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το χαρήκαμε πολύ ότι απασχόλησε και το διαδίκτυο. Αυτή η κουβέντα που είχαμε με την κυρία Κορσάνου, ένα θέμα το οποίο είναι γνωστό λίγο πολύ στους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ το τελευταίο διάστημα, κυρίως τους τελευταίους μήνες, όχι όμως το ευρύ κοινό. Με τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με μία ακόμη αυθαιρεσία, όχι όμως τόσο των τραπεζών,
των
όσο των
εισπρακτικών εταιριών.
Υπάρχουν λοιπόν δανειολήπτες, οι οποίοι, κυρίως στεγαστικών δανείων, κατά βάση στεγαστικών δανείων, των οποίων τα δάνεια μετά τη ρύθμιση έχουν μεταφερθεί σε εισπρακτικές εταιρείες. Οι άνθρωποι είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις, πληρώνουν δηλαδή κανονικά τις δόσεις τους, κανονικότατα. Όμως, με έναν τρόπο η ενημέρωση δεν γίνεται σε αυτές τις εταιρείες. Γιατί δεν γίνεται? Φταίνει οι τράπεζες, φταίνει οι ίδιες? Κάπου χάνεται η ιστορία, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες αυτοί να εμφανίζονται ως μη ενήμεροι. Δηλαδή να κινδυνεύουν να βγουν τα σπίτια τους στον πληστηριασμό ή να λαμβάνουν οι άνθρωποι εξώδικα με απειλές και ενοχλήσεις απίστευτες, ενώ είναι και με το παραπάνω εντάξει στις υποχρεώσεις τους.
Και να πρέπει δικαστικά να απαντήσουν, άρα να μπαίνουν στον κόπο να καταβάλουν και άλλα χρήματα.
Βέβαια, να πληρώνουν δικηγόρους και να τρέχουν στα δικαστήρια.
Πάμε στο προσκεκλημένο μας για να μας δώσει τις απαντήσεις τον κύριο Σωτήρη
Αναγνωστόπουλο. Γιατί, να πω εγώ απλά, γιατί έχει σημασία, η κυρία Κοσάνου, η δικηγόρος, μας έλεγε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης κάνει σωστά τη δουλειά του. Δυστυχώς όμως δεν γίνεται από την πλευρά της τράπεζας της Ελλάδας, η οποία θα πρέπει να κινήσει τις ενέργειες ώστε να τερματιστεί αυτό το ζήτημα. Να δούμε όμως η κυβέρνηση τι λέει, έχει σημασία. Κύριε Αναγνωστόπουλε, καλή σας ημέρα.
Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.
Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς. Λοιπόν, τι ξέρετε για αυτή την ιστορία εσείς?
Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει, δεν απασχολεί για πρώτη φορά και την κυβέρνηση, αλλά γενικώς και το καταναλωτικό κοινό. Είναι αρκετά χρόνια που συμβαίνει, υπάρχει το πρόβλημα.
Τελευταία
αυτό,
όμως, στις τελευταίες εβδομάδες μαθαίνουμε ότι έχει ενταθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι μια βιομηχανία εξωδίκων που έρχεται από τις πρακτικές.
Θα σας πω, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε πάρα πολλά πρόστιμα σε αυτή την κατεύθυνση, ακριβώς επειδή ο κόσμος έχει μάθει ότι αυτό το πράγμα είναι λάθος. Και να εξηγήσουμε τι είναι λάθος. Λάθος είναι να υπάρχει όχληση όταν δεν υπάρχει ληξιπρόθεσμη οφειλή.
Μάλιστα.
Και όταν κάποια οφειλή είναι ρυθμισμένη ή τακτοποιημένη και εξυπηρετείται κανονικά, προφανώς δεν υπάρχει ληξιπρόθεσμη οφειλή. Άρα λοιπόν, οφείλουν οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών οποιασδήποτε μορφής να γνωρίζουν εάν πρόκειται να όταν υπάρχει πράγματι ληξιπρόθεσμη οφειλή και να μην καλούν τον οποιονδήποτε ασχέτως αν έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή ή όχι.
Άρα τα πρόστιμα είναι στις εταιρείες.
Σωστά, τα πρόστιμα είναι στις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών. Και ο λόγος για τον οποίο μπαίνουν τα πρόστιμα, πέρα προφανώς από το προφανές ότι υπάρχει παραβίαση νομοθεσίας, υποχρεώνει ουσιαστικά αυτές τις επιχειρήσεις να σκεφτούν ότι πρέπει να καταβάλουν το κόστος ώστε να ενημερώνονται καλύτερα για να μην ενοχλούν τους πάντες παρά μόνο όσους έχουν πράγματι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και αυτό έχει ένα κόστος το να διαχειριστεί κάποιος αυτή την πληροφορία, να την αποκτήσει. Και πολλές φορές κάποιες επιχειρήσεις στο παρελθόν θεωρούσαν ότι δεν χρειάζεται να καταβάλουν αυτό το κόστος, γιατί δεν θα δεχτούν κάποιον έλεγχο ή δεν θα δεχτούν κάποια ποινή. Αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Οι ποινές είναι πάρα πολύ βαριές, είναι πολύ αυστηρές. Ειδικά στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες, αλλά και δυστυχώς το λέω γιατί είναι θέμα αρχισυμόρφωσης, και πάρα πολύ ψηλά πρόστιμα. Ελπίζουμε ότι αυτά τα πρόστιμα σιγά σιγά θα αναγκάσουν τις επιχειρήσεις αυτές να αλλάξουν την οτροπία. Αν αυτό δεν συμβεί, θα υπάρξουν ακόμα βαρύτερα πρόστιμα. Αυτό έχουν ενημερωθεί όλες οι επιχειρήσεις ενημέρωσης οφειλετών ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή της ευρυτέρα αυστηροποίησης εφόσον χρειαστεί, και ελπίζω ότι πραγματικά δεν θα χρειαστεί και ότι θα αλλάξουν συμπεριφορά.
Ο δανειολήπτης πώς. Πείτε, ολοκληρώστε, ναι.
Πάντως για τους καταναλωτές, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, όταν υπάρχει τέτοια εικόνα, όταν υπάρχει τέτοια περίπτωση, θα πρέπει οπωσδήποτε να καταγγέλουν στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου τη συμπεριφορά αυτή μέσα από την πλατφόρμα καταγγελίες.mindev.gov.gr. Αν βάλουν τη λέξη καταγγελίες σε μια οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης, θα είναι από τις πρώτες αναζητήσεις που θα τους έρθουν μπροστά τους στους καταναλωτές, οπότε θα μπορούν να κάνουν άμεσα την καταγγελία τους. Η καταγγελία αυτή περιλαμβάνει και την όχληση της επιχείρησης σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση, οπότε πολλές φορές, τις περισσότερες τουλάχιστον, οι επιχειρήσεις αυτές προσπαθούν να επιλύσουν το πρόβλημα της συγκεκριμένης καταγγελίας ακριβώς για να τις επιμετρηθεί χαμηλότερο πρόστιμο.
Βρίσκει άκρη ο δανειολήπτης.
Ή τρέχει διαδικασία και θα βρεθεί προαπρόπτου. Να χάνει το
εάν κάνει αυτό που λέτε, βρίσκει άκρη ή περνάει ο καιρός και εξακολουθούν να τον ενοχλούν?
Όχι, καταλάβατε ότι, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα κάνει μια επιχείρηση, αλλά ξέρουμε ότι εφόσον κάνει την καταγγελία αυτή, στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε επίλυση και της υπόθεσης.
Από την άλλη μεριά, το είπαμε και όλα στον πρόλογο και εγώ το τονίζω εμφατικά, όχι μόνο η κυρία Κορσάνου και άλλοι δικηγόροι στους οποίους απευθυνθήκαμε, είπαν κατηγορηματικά ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης κάνει τη δουλειά του στον τομέα αυτό και μας το είπατε κι εσείς. Όμως χρειάζεται να υπάρξει και μια παρέμβαση της Τράπεζας της Ελλάδας. Εσείς έχετε έρθει σε επαφή με την Τράπεζα της Ελλάδας για το ζήτημα αυτό?
Βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με την Τράπεζα της Ελλάδας και για αυτό το ζήτημα και για άλλα ζητήματα. Ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδας διατηρεί την ανεξαρτησία της από το κράτος.
Ναι,
είναι ανεξαρτησία κεντρική τράπεζα, όπως στο επίπεδο που έχουν ανεξαρτησία όλες τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωπαϊκού Συστήματος του Ευρώ. Δηλαδή, και άρα δεν μπορούμε να δώσουμε εντολές προφανώς.
Ναι. Προφανώς. Προφανώς.
Το θέμα απλώς είναι αν είναι ενήμεροι, πρώτη... γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα μείζων για τον δανειολήπτη, ο οποίος ικανοποιεί τις δόσεις του. Ο άνθρωπος είναι συνεπής. Ναι.
Είναι σαφές ότι είναι ενήμερη η Τράπεζα της Ελλάδας, ωστόσο το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη παράβαση για την όχληση των φυλετών έχει ως αρμόδια υπηρεσία την Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οπότε η Τράπεζα της Ελλάδας έχει κάποιον άλλο ρόλο εκεί, αλλά σε κάθε
περίπτωση... Τι θα πρέπει να κάνει, πιστεύετε, ώστε να λήξει το ζήτημα? Τι θα πρέπει να γίνει από τη δική της πλευρά?
Δεν μπορώ να μιλήσω για την Τράπεζα.
Μένουμε στην αντίδραση μέχρι τις ορισμένες καταγγελίες.
Να έρθουμε σε δύο θεματάκια ακόμη που έχει μια σημασία. Το ένα, για να μείνουμε λίγο στις τράπεζες, υπάρχει μια κουβέντα σε σχέση με τη φορολόγηση. Θα υπάρξει και μια τροπολογία σήμερα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για μια ήπια φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών, έτσι είναι, των υπερκερδών. Κάτι το οποίο αποκλείει η κυβέρνηση. Υπάρχει λοιπόν η ερώτηση, για πολλούς είναι αυτονόητη, ότι για ποιο λόγο η κυβέρνηση να αποκλεί αυτό το ενδεχόμενο για τις τράπεζες και να επιβάλλει η φορολόγηση στα δηληστήρια, ας πούμε, για τα ουρανοκατέβατα κέρδη.
Λοιπόν, πρώτα, παράδειγμα, πρόκειται περί θέματος του Υπουργείου Οικονομικών και όχι του Υπουργείου Ανάπτυξης, να πω πολύ σύντομα ότι ξέρετε, πολλές φορές το να προσφέρεις απλές λύσεις σε δύσκολα προβλήματα συνήθως δεν επιτυχάνει το σκοπό και βοηθάει πάρα πολύ στο να λαϊκίζει κανείς.
Ναι.
Τα σύνθετα προβλήματα όπως αυτό του ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών, γιατί έχουν πολύ λίγες συστημικές τράπεζες και αυτό σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός είναι μειωμένος, δεν λύνονται με ένα νόμο και ένα άρθρο, ούτε με αυτού του είδους τις παρεμβάσεις. Διότι αν αυτή ήταν η λύση, και όσο όλα τα υπόλοιπα κράτη στα οποία υπάρχουν τα ίδια προβλήματα, θα την είχαν λάβει αυτή τη λύση. Ούτε στην Ιταλία ότι συνέβη αυτό.
Ναι.
Και είδατε πόσο κράτησε μια τέτοια προσπάθεια, ακριβώς επειδή, όχι επειδή υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την Ιταλική κυβέρνηση, αλλά επειδή συνήθως τα μέτρα αυτά που ακούγονται πολύ όμορφα στα αυτιά, συνήθως δεν είναι αποτελεσματικά στο πεδίο.
Μάλιστα.
Οπότε, ωραία, λοιπόν.
Χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή.
Να αφήσουμε τα κέρδη, τα υπερκέρδη των τραπεζών και να πάμε στα κέρδη του σούπερ μάρκετ.
Υπάρχει πρωτοσέλιδο σήμερα.
Υπάρχει πρωτοσέλιδο, τα οποία από το 2019, ουσιαστικά από τότε που είχαμε την καραντίνα και τα μέτρα για τον κορονοϊό.
Το 20,
καλά κάνεις και με διορθώνες. Έχουν δυσδιόρυτα κέρδη.
Το πρωτοσέλιδο που διαβάσατε, αν θέλετε μπορείτε να ξαναδιαβάσετε λίγο, θα δείτε ότι μιλάει για τζίρο, για αύξηση.
Για τζίρο, ναι, βεβαίως, για τζίρο.
Άλλο τζίρος, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβει το καταναλωτικό κοινό, και άλλο τα κέρδη. Θέλουμε μια ιδιαίτερη προσοχή. Τα κέρδη των σούπερ μάρκετ είναι παγωμένα σε σχέση με το 2021, όταν άρχισε η πληθωριστική κρίση με νόμο. Δεν μπορούν να έχουν μεγαλύτερα κέρδη για τα βασικά προϊόντα, τα οποία, καταναλωτικά προϊόντα τα οποία πουλούν, από ό,τι είχαν το 2021. Άρα μπορεί ο τζίρος μεν να έχει αυξηθεί, όπως είναι λογικό, διότι έχουν αυξηθεί τα κόστη, έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός σε όλα, έχουν αυξηθεί οι μισθοί, έχουν αυξηθεί όλα, αλλά δεν έχουν αυξηθεί τα κέρδη, διότι τα κέρδη είναι παγωμένα με νόμο. Δηλαδή, ίσως δεν είναι απόλυτα σαφές, αλλά άλλο τζίρος, άλλο κέρδος, και το κέρδος, το μεικτό περιθώριο κέρδους κάθε επιχείρηση η οποία πολύ βασικά καταναλωτικά προϊόντα στο καταναλωτικό κοινό είναι κλειδωμένο στο κέρδος του 2021.
Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Να κάνουμε μια τελευταία ερώτηση και για τα καλάθια τώρα. Πλησιάζουμε στους γιορτές. Τι γίνεται με τα καλάθια των εορτών?
Ωραία. Πράγματι υπάρχουν συζητήσεις αυτή τη στιγμή με την αγορά και μέσα στην εβδομάδα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα έχουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι θα έχουμε το χριστουγεννιάτικο καλάθι κανονικά. Οι ημερομηνίες όμως θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Όπως επίσης αυτό που συζητείτε αυτή τη στιγμή είναι και το καλάθι για τα παιχνίδια, το καλάθι του Βασίλη που είχαμε και πέρυσι στα μεγάλα και στα μικρότερα καταστήματα παιχνιδιών, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, ένα βασικό καταναλωτικό αγαθό, ένα αγαθό που στην πραγματικότητα ανάγκη τελικά τη χριστουγεννιάτικη περίοδο, είναι τα δώρα που όλοι κάνουμε στα μικρά παιδιά. Είναι κάτι που προφανώς δεν μπορεί και δεν θέλει να αποφύγει κανείς τη χριστουγεννιάτικη περίοδο, οπότε και εκεί το κράτος κάνει συζητήσεις αυτή τη στιγμή στην αγορά προκειμένου να υπάρχει μέρημνα και για αυτό το κομμάτι.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αναγνωστόπουλε.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, όπως καταλάβατε, προσπαθήσαμε να σας διαφωτίσουμε σήμερα και να φωτίσουμε και πτυχές επικαιρότητας που είναι στην πρώτη γραμμή, και το θέμα της κρίσης στη Γαλλία που κινδυνεύει να μεταξελιχθεί σε μια ευρωπαϊκή κρίση, και την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Στάρμερ.
Τον Βρετανό Πρωθυπουργό.
Και βέβαια με αυτό το ζήτημα των τραπεζών.
Ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο σας απασχολεί, το καταλαβαίνουμε και από τα μηνύματα.
Και κυριαρχεί στη συζήτηση στην κοινωνική δικτύωση. Λοιπόν, μια ανάσα και επιστρέφουμε με την κίνηση στους δρόμους. Να σε κάνω, δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε ούτε το τραγούδι να ακούσουμε και θα σε κακίσω. Θα σε καταγγείλω δημόσια, γιατί γίνεται ο χαμός στη Νίκη. Έρχεται ένας πρώην γιόγκι να αναλάβει βουλευτής, γιατί παραιτήθηκε ένας άλλος και δεν μου έχει πει τίποτα. Μέχρι στο σκοτάδι.
Και διάφορα άλλα πολιτικά.
Θα μου τα πεις αύριο.
Αύριο θα τα πεις αύριο. Γιατί έχουμε εξελίξει και με τον κύριο Φάμελο. Αύριο έχουμε και το ραντεβού του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη.
Σωστό. Να πούμε μια κουβέντα για όσοι ταξιδεύουν με τρένο. Ότι ο κύριος Τερεζάκης, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, είπε πως στόχος είναι μέχρι το βράδυ να καθαριστεί μία τροχιά στα Τέμπη και αύριο να γίνουν κανονικά δρομολόγια. Να δούμε.
Γιατί υπήρχε ένα συνεργείο χτες που εργαζόταν, το οποίο κάποια στιγμή κουράστηκαν οι άνθρωποι και δεν υπήρχε άλλο να το αντικαταστήσει. Γι' αυτό ρωτήθηκε ο κύριος Τερεζάκης.
Πάμε για την κίνηση επιγραμματικά χωρίς σήμα με τον κύριο Κίμωνα λογοθέτη. Κύριε Κίμων, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Δύσκολη ώρα τώρα για τους οδηγούς που είναι στους δρόμους. Έχουμε αρκετή κίνηση στη Μεσογείο και στα δύο ρεύματα, κυρίως προς Αθήνα. Στη Βουλιαγμένη πάρα πολύ κίνηση. Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και Φυσό στο τμήμα ανάμεσα σε λεωφόρο Αθηνών και Αττική Οδός και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός προς Αεροδρόμιο έχει πολύ κίνηση από τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και το Μαρούσι. Και στον Πειραιά αρκετή κίνηση, αλλά και στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας που σήμερα κυκλοφορούν τα μόνα.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
Καλή σας
ημέρα. Θα τα πούμε αύριο. Και εμείς θα τα πούμε αύριο.
Εννοείται. Πρώτο Θεός, καλά να είμαστε. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του.
Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα.
Bonjour και καλημέρα που λέμε.